Terve! Siirrytään tämän verkkokurssin varsinaiseen aiheeseen, eli kokonaiskuvan luomiseen julkisten sote-palveluiden johtamisesta, kun tarkastelun kontekstina ovat vuoden 2023 alussa perustetut hyvinvointialueet. Lähdetään liikkeelle hyvinvointialueiden hahmottamisesta osana hyvinvointivaltiotamme. Julkisten sote-palveluiden johtamiseen tuo erityispiirteensä se, että hyvinvointialueet ovat osa yhteiskuntamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat niiden lisäksi myös kunnat, julkiset toimijat, yksityiset yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä asettaa hyvinvointialueille velvoitteen tehdä yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen sektoreiden ja toimijoiden kanssa. Hyvinvointialueiden johtaminen edellyttääkin kaikilla tasoilla eri sektoreiden ja toimijoiden välisten yhdyspintojen tunnistamista, jotta eri organisaatioiden välillä on mahdollista sopia sujuvasta ja resurssitehokkaasta työnjaosta sekä tiedonkulusta toimivien palveluketjujen mahdollistamiseksi. Mitä tulee itse hyvinvointialueisiin, niin tällä hetkellä niitä on maassamme kaikkiaan 21, ja ne on muodostettu pääosin maakuntajaon pohjalta. Hyvinvointialueet ovat olleet lähtöasetelmaltaan erilaisissa tilanteissa. Ne hyvinvointialueet, joilla sosiaali- ja terveyspalveluista olivat ennestään vastanneet hyvinvointikuntayhtymät, saivat valmisteluun etumatkaa. Esimerkkinä näistä hyvinvointialueista mainittakoon muun muassa Eksote eli Etelä-Karjalan hyvinvointialue. Osassa hyvinvointialueita sote-palveluita olivat taas järjestäneet eri toimijat, jolloin yhdistyminen yhdeksi sote-palveluita järjestäväksi toimijaksi on tapahtunut vasta hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä. Esimerkkinä näistä niin sanotusta sirpalealueista on paikallinen Keski-Suomen hyvinvointialue, joka muodostettiin 26 eri organisaation toimintojen fuusioinnin myötä. Siinä missä hyvinvointialueet tekevät kansallisella tasolla yhteistyötä kuntien, julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa, ne tekevät yhteistyötä myös oman alueensa muiden hyvinvointialueiden kanssa. Jokainen hyvinvointialue kuuluu yhteen yhteistyöalueeseen ja kaikkiaan maassamme on tällä hetkellä 5 yhteistyöaluetta. Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet laativat keskinäisen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta. Hyvinvointialueilla on siis moninainen verkosto toimijoita, joiden kanssa niiden on sovittava sujuvasta ja resurssitehokkaasta yhteistyöstä ja työnjaosta. Ja tämä tuo omat erityispiirteensä julkisten sote-palveluiden johtamiseen. Mainittakoon muuten, että paikallinen Keski-Suomen hyvinvointialue kuuluu itäiseen yhteistyöalueeseen, jossa on mukana myös Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon hyvinvointialueet. Hyvinvointialueen johtamista määrittää myös organisaatiorakenne. Kun katsomme ajassa taaksepäin, niin maamme sosiaali- ja terveydenhuollon voidaan tulkita olleen varsin pitkään suhteellisen vakaa valtion ohjauksessa toimiva organisaatioiden verkosto, jossa muutosvauhti on ollut hidasta. Olosuhteiden ollessa vakaita, sote-alan organisaatioille oli kehittynyt niin sanottu mekaaninen rakenne, jota kuvaa muun muassa selkeä muodollinen hierarkia sekä muodollinen komentoketju. Mekaanisissa sote-alan organisaatioissa ylinjohto vastasi pääosin organisaation päätöksistä ja tiedonkulku oli pääosin vertikaalista, ylhäältä alaspäin suuntautuvaa. Erityisesti maamme terveydenhuollon organisaatiot ovat olleet tunnetusti rakenteeltaan mekaanisia ja tätä kuvasti myös niiden vahva siiloutuneisuus eri lääketieteellisten erikoisalojen mukaan. Sote-alan mekanistista ja siiloutunutta rakennetta kuvasti myös taannoinen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hallinnollinen ja rakenteellinen eriytyneisyys. Vuonna 2023 alkuun ajoittuneen sote-uudistuksen myötä palveluiden integraatio on merkinnyt samalla sitä, että uusien sote-alan organisaatioiden eli nykyisten hyvinvointialueiden rakenne on muovautunut yhä kompleksisemmaksi. Jo aiemmilla dioilla mainitusti hyvinvointialueet ovat ensinnäkin ulkoisesti osa suurempaa yhteiskuntamme terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Toisekseen hyvinvointialueet yhdistävät sisäisesti aiemmin keskenään erillään olleen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä myös pelastustoimen. Hyvinvointialueet koostuvat siis toisiinsa kytkeytyneistä toimijoista, joilla on keskinäinen riippuvuussuhde ja joiden tulee toimijakseen olla vahvassa vuorovaikutussuhteessa keskenään. Monien eri organisaatioiden yhdistyessä yhdeksi hyvinvointialueeksi on yhteistä toimintaa haastanut se, että jokaisella erillisellä organisaatiolla on ollut oma historiansa ja tapansa toimia. Niinpä yhteisten toimintatapojen ja linjausten hahmottaminen ei ole ollut kivutonta. Hyvinvointialueiden johtamista haastaa myös merkittävässä määrin se, että niihin kohdistuu eri suuntiin vetäviä tilivelvollisuuksia sekä arvoja. Esimerkkinä tästä on se, että yhtäältä Suomen kansalaisilla on yhdenmukaiset ja jakamattomat perustuslailliset oikeudet saada palveluja tarpeidensa mukaisesti. Toisaalta taas hyvinvointialueiden resurssit ovat rajalliset ja maamme hallitus odottaa hyvinvointialueilta tiukkaa taloudenpitoa. Ymmärrys hyvinvointialueiden kompleksisesta rakenteesta on hyvä pitää mielessä, sillä se auttaa ymmärtämään niiden johtamisen haasteellisuutta niin ylimmän johdon, keskijohdon kuin myös lähijohdon tasolla. Koska hyvinvointialueet ovat julkisen sektorin organisaatioita, on myös hyvä huomioida julkisen sektorin johtamisajattelussa tapahtuneet muutokset. Perinteistä klassista julkishallinnon johtamista kuvaa selkeä työjako, jossa poliittiset toimijat tekevät päätöksiä, joita hallinnon viranomaiset sitten panevat toimeen. Tässä johtamisajattelussa julkisen organisaation johtajan keskeinen tehtävä on noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, toimien samalla rationaalisesti ja edustaen yleensä alansa korkeinta asiantuntemusta. Tämä johtamisajattelu näkyy yhä edelleen myös hyvinvointialueiden toiminnassa, muun muassa hyvinvointialueiden duaalijohtamisen mallissa. Katsotaan tätä duaalijohtamista hieman myöhemmin tarkemmin. Klassinen julkishallinnon mukainen malli on johtamisen osalta varsin jäykkä, sillä käytäntöjä ei ole mahdollista muuttaa ilman toimintaa ohjaavien normien, kuten lainsäädännön muuttamista. Malli ei tarjoa johtamiselle juurikaan liikkumavaraa ja siinä painottuu ennen kaikkea asiajohtaminen, kuten toiminnanvalvonta. Uusi julkisjohtaminen nousi 1980- ja 90-luvuilla kilpailevaksi julkisen sektorin johtamismalliksi, jolla haluttiin vastata tarpeeseen tehostaa julkisen sektorin toimintaa, tuomalla julkisten organisaatioiden johtamiseen yksityiseltä sektorilta tuttuja elementtejä. Rajattomien tarpeiden ja rajallisten resurssien yhdistelmän katsottiin edellyttävän muun muassa tiukempaa kustannustehokkuutta, jota haettiin bisnesmaailman parista tutuilla keinoilla. Näistä mainittakoon muun muassa panostuotosajattelu, toiminnan ja sen vaikutusten mittaaminen ja arviointi, tilaaja-tuottajamalli ja kilpailutus sekä laadunhallinnan standardit. Oheisella dialla on ote Etelä-Karjalan hyvinvointialueella hyödynnetystä Lean-kehittämisen mallista, joka on osa bisnesmaailman parista tullutta tehokkuusajattelua. Lean-menetelmän alkuperä on Japanissa Toyotan autotehtaiden toiminnan tehostamisessa. Tavoitteena oli tehostaa auton valmistusprosessia poistamalla turhaa työtä, turhia työvaiheita ja näin sekä laskea tuotantokustannuksia että keskittyä vain siihen, mikä tuottaa aidosti asiakkaalle lisäarvoa. Lean-menetelmä on otettu laajalti käyttöön erityisesti terveydenhuollon puolella, mutta sittemmin sitä on hyödynnetty myös sosiaalityön puolella. Uuden julkisjohtamisen malli on kuitenkin haasteellinen hyvinvointialueiden johtamisessa, sillä hyvinvointialueiden talous- ja tehokkuusraamit rajaavat tiukasti johtajan työtä eri tasoilla. Johtajan liikkumavara on siis selkeästi pienempi kuin yksityisellä sektorilla. Uuden julkisjohtamisen mallin käyttöä terveys- ja hyvinvointipalveluita tuottavan organisaation toiminnan johtamisessa on myös kritisoitu muun muassa siksi, että sen katsotaan ohjaavan liialliseen tehokkuuden painottamiseen muiden arvojen kustannuksella. Hyvinvointialueiden johtamisen liikkumavaraa ja päätösvaltaa rajaa tiukkojen talous- ja tehokkuusraamien ohella myös se, että sote-palvelut ovat erittäin tarkkaan lainsäädännössä määritettyjä ja sisällöltään standardoituja. Jokaisella maamme kansalaisella on perustuslaillinen oikeus saada yhdenvertaiset, tarpeen mukaiset ja laadultaan hyvät palvelut riippumatta asuinpaikasta. Hyvinvointialueen johdolla ei siis ole samanlaista palveluvalikoimaa koskevaa valinnanvaraa kuin bisnesmaailman parissa. Myös monet muut ohjeisella dialla mainitut tekijät rajoittavat hyvinvointialueen johdon liikkumavaraa johtamisen eri tasoilla. Uuden vuosituhannen puolella esiin noussut uusi julkisen sektorin johtamisajattelu, joka kantaa nimeä uusi julkishallinta, huomioi aiempia johtamisajattelumalleja selkeämmin julkisen sektorin organisaatioiden kompleksisen luonteen. Sen mukaan julkisen sektorin organisaatioiden johtamisessa on kiinnitettävä huomiota hallinnollisten prosessien ja organisaation sisäisen toiminnan ohella myös eri organisaatioiden välisten suhteiden hallintaan sekä koko julkisen palvelutuotantosysteemin tehokkuuteen. Hyvinvointialueiden johtamisen kohdalla tämä korostaa jo aiemmin mainittua eri sektoreiden ja toimijoiden välisten yhdyspintojen tunnistamista ja saumatonta yhteistyötä toimivien palveluketjujen luomiseksi. Uusi julkishallinta korostaa myös muun muassa yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitystä, siirtymistä hierarkiosta verkostoihin ja palveluiden kehittämistä yhdessä niiden käyttäjien kanssa. Nämä kaikki näkyvät yhä enenevässä määrin nykyisten hyvinvointialueiden toiminnassa. Oheisella dialla on esimerkkinä Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuussuunnitelma, joka kuvaa alueen asukkaiden ja hyvinvointialueen asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Hyvinvointialueiden johtamista kuvaa jo aiemmin mainittu duaalijohtaminen. Se perustuu lakiin hyvinvointialueesta, joka muun muassa määrittää hyvinvointialueiden päätöksentekorakenteen. Käytännössä duaalijohtaminen viittaa poliittisen johdon ja hyvinvointialueen johdon yhteistoimintaan. Ideaalina katsotaan olevan tilanne, jossa poliittiset luottamushenkilöt päättävät ja viranhaltijat valmistelevat sekä toimeenpanevat tehdyt päätökset. Duaalimalli tuo kuitenkin haasteita hyvinvointialueen johtamiseen, sillä poliittisen johdon ja hyvinvointialueen johdon välinen suhde ei välttämättä toimi ideaalisesti. Kun poliittisten luottamushenkilöiden johtaminen on vahvaa, mutta hyvinvointialueen johdon autonomia heikkoa, on kyse poliittisesta dominanssista, joka voi johtaa hallinnollisen osaamisen menettämiseen ja jopa korruptioon. Byrokraattinen johtaminen taas kuvaa vastakkaista tilannetta, jossa hyvinvointialueen johdon autonomia on vahvaa, mutta poliittisten luottamushenkilöiden johtaminen taas heikkoa. Tällöin vaarana on, että hyvinvointialueen johto voi keskittyä julkisen edun sijaan omaan tai vain oman organisaationsa etuun. Kun kummankin osapuolen johtaminen ja autonomia on heikkoa, on kyse taas pattitilanteesta, jossa kukaan ei vakuuta kehenkään ja vaarana on antaa mennä asenne. Täydentävä johtaminen kuvaa sitten sitä ideaalitilannetta, jossa poliitikot arvostavat hyvinvointialueen johdon osaamista ja sitoutumista, ja hyvinvointialueen johto taas on vastaanottavainen ja toimii tilivelvollisesti suhteessa poliitikoihin. Oheisella dialla on paikallislehti Keski-Suomalaisessa vuoden 2024 syksyllä käytyä keskustelua Keski-Suomen hyvinvointialueen duaalijohtamisen tilasta. Näkemykset duaalijohtamisen tilasta näyttävät vaihdelleen suurestikin sen mukaan, keneltä asiaa kysytään ja mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Hyvinvointialueiden duaalijohtamisen haasteellisuutta kuvaavat myös viimeaikaiset hyvinvointialueiden johtajien eroamista avaavat uutiset. Hyvinvointialueella johto on monen tulen välissä ja tämä heijastuu myös johtamisen eri tasoille. Asukkaat odottavat yhä parempia palveluja, poliittiset luottamushenkilöt haluavat pitää tiukasti kiinni päätäntävallasta ja maamme hallitus edellyttää hyvinvointialueilta yhä tiukempaa taloudenpitoa, koska palveluiden tuottamiseen on kulunut enemmän rahaa kuin mitä hyvinvointialueilla on ollut käytettävissä. Ja näin siis siitä huolimatta, että hyvinvointialueet ovat aktiivisesti uudistaneet palveluita säästöjen löytämiseksi. Myös media tuo omat haasteensa hyvinvointialueiden johtamiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat kaikkia kansalaisia ja sen myötä myös media seuraa aktiivisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja päätöksentekoa. Median toimintaperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialueella tehdyt operatiiviset johtamispäätökset helposti politisoituvat median hakiessa eri sidosryhmien edustajilta vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisumalleja. Muun muassa tästä syystä hyvinvointialueille on tärkeää ohjeistaa henkilöstöä niin sisäistä kuin ulkoista viestintää koskien. Hyvinvointialueiden kompleksinen luonne edellyttää päätösvallan ja vastuun jakoa niin sanotun jaetun johtajuuden muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa vallan ja vastuun hajauttamista läpi organisaation rakenteiden ja tiimien. Tiimien toiminta tehostuu, kun niillä on omaa päätäntävaltaa ja vastuuta. Jaettu johtajuus korostaa tiimien toimintaa ja tiimityöskentelyä, yhteiskehittämistä ja jokaisen panosta uusien ideoiden muodossa. Jaettu johtajuus ei kuitenkaan viittaa johtamiseen ilman lähijohtoa. Näin siksi, että lähijohdon tehtävän kuva muuttuu ohjaamisesta tiimien ja niiden jäsenten valmentamiseen ja kannustamiseen. Jaettu johtajuus voi kuulostaa yksinkertaiselta johtamismallilta, mutta siihen siirtyminen on käytännössä haasteellista organisaatiossa, jossa on totuttu hierarkiseen johtamismalliin. Jaettuun johtajuuteen liittyy siis yksilöiden ja tiimien päätäntävallan ja vastuun kasvattaminen. Tämä edellyttää niin yksilöiltä kuin myös tiimeiltä kykyä toimia omaehtoisesti ilman jatkuvaa ohjausta ja kontrollia. Yksilöiden kohdalla tällöin puhutaan niin sanotusta itseohjautuvuudesta ja tiimien kohdalla taas niin sanotusta yhteisöohjautuvuudesta. Jaetun johtajuuden yhteydessä puhutaan usein myös niin sanotusta valmentavasta johtajuudesta, jolla viitataan esihenkilöiden rooliin yksilöiden ja tiimien voimaannuttajana. Kyse on siis siitä, että esihenkilö tunnistaa työntekijöiden autonomisuuden ja asiantuntemuksen ja kannustaa heitä hyödyntämään omaa osaamistaan organisaation hyväksi. Palataan hetkeksi vielä hyvinvointialueiden talouden pariin. Jo aiemmin mainitusti hyvinvointialueiden johtamista haastaa eri johtamisen tasoilla se tosiasia, että palveluita koskevien kasvavien odotusten ja tiukan laskennallisen rahoituksen välinen yhtälö on vaikea. Valtiovallalta ei kuitenkaan toistaiseksi ole tulossa helpotusta asiaan, sillä muun muassa valtiovarainministeri Riikka Purra on torjunut talouspolitiikan arviointineuvoston ajankohtaisessa raportissaan esittämän ehdotuksen muuttaa hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaa alijäämäsääntöä. Hyvinvointialueiden rahoitus määräytyy siis laskennallisesti, eikä niillä ole verotusoikeutta. Oheisella vialla on kuva sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen laskennallisen rahoituksen määräytymistekijöistä ja osuuksista. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin tulisi yhtäältä turvata peruspalvelut, mutta samalla myös kannustaa kustannusten kasvun hillintään. Yhtälö ei ole helppo. Talouspuhe värittää selkeästi hyvinvointialueita koskevaa julkista keskustelua ja raamittaa niiden johtamista kaikilla tasoilla. Oheisella dialla on viimeaikaisia keskustelun aiheita sosiaali- ja terveydenhuollon tilavuokrien noususta, vuokralääkärien karsimisen onnistumisesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvasta priorisointitarpeesta. Hyvinvointialueiden johtamisessa on yhä enenevässä määrin haettu myös mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä niin hoidon laadun kuin alan ammattilaisten työprosessien tehostamiseksi. Sote-kontekstissa tekoälyllä viitataan yleensä koneoppimiseen, eli menetelmiin, jolla tekoäly oppii annetun aineiston perusteella suorittamaan erilaisia tehtäviä, kuten ennustamista ja luokittelua. Generatiivinen tekoäly on koneoppimisen alalaji, joka kykenee tuottamaan opetetun aineiston pohjalta uutta samankaltaista aineistoa, kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia, ääntä tai videoita. Lähijohdon näkökulmasta tekoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi talouden, henkilöstö ynnä muiden resurssien sekä palvelutarpeen ennustamisessa ja varautumisessa. Tekoäly voi vastata vaikkapa työvuorosuunnittelusta, huomioiden palvelutarpeen kehittymisen, työvuorotiedot sekä henkilöstön mieltymykset ja toiveet. Tekoälyn hyödyntämiseen sote-alalla liittyy kuitenkin myös eettisiä haasteita. Mikäli esimerkiksi tekoälyn tuottama ennuste voi alkaa määrittää, saako potilas tai asiakas hoitoa vai ei, niin miten tähän suhtaudutaan? Miten vaikkapa potilas tai asiakas itse suhtautuisi siihen, että tekoälyn tuottama hoitoennuste otetaan esille hänen kanssaan käydyissä keskusteluissa? Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa yhdessä hyvinvointialueiden kanssa tämän vuoden puolella käynnistämän pilotin, jossa kokeillaan tekoälyä työn apuna. Pilottiin on lähtenyt mukaan HUS-yhtymän ohella 7 hyvinvointialuetta, mukaan lukien muun muassa paikallisen Keski-Suomen hyvinvointialueen. Yhtenä tavoitteena on, että pilotti auttaisi omalta osaltaan löytämään toimivia tapoja säästää hyvinvointialueiden resursseja. Hyvinvointialueissa on kyse huippuammattilaisten yhteisöstä, joka pitää sisällään niin alan substanssiammattilaiset kuin myös palvelutuotannon tukipalveluiden ammattilaiset. Talouden tehostamistoimien myötä muun muassa tukipalveluiden ulkoistaminen on kuitenkin nähty yhdeksi varten otettavaksi keinoksi saada aikaan säästöjä. Sote-ala on yleisesti äärimmäisen riippuvainen koulutetusta henkilökunnasta. Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ainoa ehdoton ja objektiivisesti todennettavissa oleva laatukriteeri on työntekijän valtakunnallisesti hyväksytty ammattipätevyys. Pätevyyksistä on säädetty laeissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä sekä mielenterveyslaissa. Sote-alan osalta on kiistatonta todistus ainoastaan siitä, että henkilökunnan työhyvinvoinnilla ja sitoutuneisuudella on selkeä ja mitattava vaikutus palvelun laatuun myös objektiivisilla mittareilla todennettuna. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on siis äärimmäisen tärkeä osa lähijohdon työkenttää. Mutta samalla on kuitenkin myös huolehtava siitä, että lähijohdon oma työhyvinvointi on kunnossa. Hyvinvointialueiden käytössä olevat voimavarat voidaan jakaa aineellisiin ja inhimillisiin voimavaroihin. Aineellisiin voimavaroihin lukeutuvat tilat, laitteet ja välineet sekä jo aiemmin moneen otteeseen mainittu rahoitus. Inhimillisiin taas henkilöstö, heidän osaamisensa, koulutusrakenne sekä toimintakulttuurit. Johtamisessa painottuu ennen kaikkea inhimillisten voimavarojen johtaminen, koska sote-ala on yhä edelleen äärimmäisen työvoimaintensiivistä asiantuntijatyötä, huolimatta digitalisoitumiskehityksestä ja tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista. Inhimillisiin voimavaroihin liittyen hyvinvointialueet jatkavat edelleen palvelujärjestelmän uudistustyötä, johtuen muun muassa kroonisen työvoimapulan, väestön ikääntymisestä johtuvan kasvavan palveluiden tarpeen sekä talouden tasapainottamisvelvollisuuksien haastavasta yhdistelmästä. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on pohdittu sosiaali- ja terveysalan työmarkkinatilannetta, kun hyvinvointialueilla on käyty laajoja muutosneuvotteluja, mutta samaan aikaan hoitajista sanotaan olevan huutava pula ja heitä myös rekrytoidaan ulkomailta. Yhtäältä kohtaanto-ongelmat ja hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne vaikeuttavat työllistymistä sote-alalla, mutta toisaalta taas alan työntekijöiden eläköityminen on johtamassa hoitajapulaan. Hyvinvointialueiden aineellisten ja inhimillisten voimavarojen johtamisen yhteydessä puhutaan nykyisin myös tiedolla johtamisesta, eli yksinkertaisesti sanottuna tietoon perustuvasta päätöksenteosta. Tiedolla johtamisella pyritään muun muassa kohdentamaan rajallisia resursseja entistä tehokkaammin, jotta voitaisiin maksimoida tehtyjen toimien vaikuttavuus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuudella tarkoitetaan palveluilla aikaansaatua positiivista muutosta ihmisen terveydentilassa, toimintakyvyssä, hyvinvoinnissa tai elämänlaadussa. Vaikuttavuus nähdään syntyvän asiakasymmärryksestä ja oikea-aikaisista laadukkaista palveluista. Oheisella dialla on kuva Keusoten eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen matkasta kohti vaikuttavuutta aikavälillä 2023-2025. Keusete on määrittänyt vaikuttavuuden keskeiseksi arvokseen ja tavoitteekseen ja se on sitoutunut tutkitusti vaikuttavien palveluiden tarjoamiseen. Tiedolla johtamiseen sisältyvät kaikki ne toimintatavat, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään johtamisessa. Sote-alan ammattilaisilta edellytetään ketteriä tiedolla johtamisen taitoja, eli käytännössä kykyä kerätä, arvioida, analysoida ja hyödyntää tietoa. Keski-Suomen hyvinvointialue määrittää ajankohtaisessa talousarviossaan ja taloussuunnitelmassaan tiedolla johtamisen kulttuurin kehittämisen yhdeksi keskeiseksi hyvinvointialueen toimenpiteeksi. Sen pohjalta tiedolla johtaminen tuodaan keskeiseksi osaksi päivittäisjohtamista. Myös muun muassa Satakunnan hyvinvointialue edistää tiedolla johtamisen kulttuuriaan tarjoamalla työntekijöilleen mahdollisuuden suorittaa aihepiiriin liittyvä kurssi. Tiedolla johtaminen määritellään nimenomaan koko henkilökuntaa koskettavaksi osaamiseksi. Jo aiemmin mainitusti Suomen kansalaisilla on yhdenmukaiset ja jakamattomat perustuslailliset oikeudet saada sote-palveluja tarpeidensa mukaisesti. Hyvinvointialueille tämä tarkoittaa haasteita, jotka liittyvät palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseen yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Hyvinvointialueiden välillä on suurta vaihtelua sen suhteen, kuinka suuri osa väestöstä käyttää hyvinvointialueen peruspalveluja ja erityistason palveluja. Alueilla on väestö- ja elinkeinorakenteesta johtuen isoja eroja palveluiden käytössä. Vuosikymmenten myötä ymmärrys asiakkaasta ja potilaasta on myös muuttunut yhä individualistisempaan suuntaan. Perinteisestä passiivisesta palvelun vastaanottaja-ajattelusta on siirrytty kohti kuluttajuutta ja asiakaslähtöisyyttä, jossa palvelun käyttäjällä on lainsäädännön pohjalta yhä enenevässä määrin päätösvaltaa tehdä valintoja. Asiakaslähtöisessä toiminnassa asiakas tai potilas on osallisena sote-palvelujen suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Arvioinnin osalta asiakaslähtöisyys näyttäytyy muun muassa hyvinvointialueiden keräämissä asiakaskokemuksissa, joita mitataan nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa asiakkaista suosittelisi asianomaisen hyvinvointialueen palvelua. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukien -100 ja +100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelemansa hyvinvointialueen palvelua. Oheisella dialla on kuva Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakaskokemuksen kehityksestä. Hyvinvointialueiden lähijohdon työtä haastaa muun muassa työvoimapula. Oheisella dialla on mainittu työvoimapulan takana olevia syitä, kuten palvelutarpeen kasvu ja henkilöstön eläköityminen, jotka tulivat esille myös aiemmilla dioilla. Työvoimapulaan on esitetty myös erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista jo aiemmin mainittu työperusteinen maahanmuutto on vain yksi monista. Henkilöstön veto- ja pitovoiman osalta on myös tärkeää ymmärtää sote-alan työn kuormitustekijät ja voimavaratekijät. Työolojen kehittäminen on keskeinen keino alalla pysymiseen ja uusien työntekijöiden saamiseen. Sote-alan kohdalla yksi merkittävä kuormitustekijä on työn eettinen kuormittavuus. Moni sote-alan työntekijä kokee varsin usein eettisesti kuormittavia tilanteita ja kohtaamisia tai moraalisia ristiriitoja. Kuormitustekijöiden vastapainona sote-alan töissä on myös monia voimavaroja, jotka tukevat työntekijöiden työkykyä. Näistä mainittakoon muun muassa se, että moni alan työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Hyvinvointialueiden johtamisessa eri tasolla on myös huomioitava alan ammattilaisten eettiset arvorakenteet, jotta vältytään konflikteilta ja ristiriitatilanteilta. Integroituneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen myötä lähijohtajan tehtävänä on tunnistaa, että eri ammattiryhmät voivat korostaa erilaisia näkökulmia, ja johtajan tehtävänä on auttaa eri ammattiryhmien edustajia löytämään mahdollisia kompromisseja. Tässä yhteydessä voidaan viitata myös niin sanottuun eettiseen johtamiseen tai johtajuuteen, joka nojaa oikeudenmukaisuuteen, puolueettomuuteen, lahjomattomuuteen ja luottamuksen kasvattamiseen. Sote-uudistus merkitsi ennen kaikkea isoa rakenteellista muutosta, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamista, integraatiota. Tätä integraatiota voidaan tarkastella eri tasoilla. Kun asiaa tarkastellaan laajemmalla makrotasolla, voidaan integraatiota lähestyä lainsäädännön avulla tehtynä hallinnollisena uudistuksena. Organisaatiotasolta eli mesotasolta tarkasteltuna kyse oli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan yhdistämisestä saman hallinnollisen organisaation eli hyvinvointialueen alaisuuteen. Jotta uudistus onnistuisi, on tärkeää, että integraatio konkretisoituu mikrotasolla, eli asiakaslähtöisenä eri ammattiryhmiä edustavien ammattilaisten keskinäisenä ja asiakkaan sekä ammattilaisten välisenä yhteistyönä ja vuorovaikutuksena. Erityisesti lähi- ja keskijohdolla on tässä merkittävä rooli, sillä heidän tehtävänään on viedä tehdyt päätökset käytäntöön. Sote-uudistus on esimerkki merkittävästä organisaatiomuutoksesta. Niinpä hyvinvointialueiden johtamisen yhteydessä on myös syytä puhua muutosjohtamisesta ja muutosjohtajuudesta. Muutosjohtaminen viittaa ennen kaikkea rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvään asioiden johtamiseen. Sen sijaan muutosjohtajuudesta puhutaan nimenomaan silloin, kun kyse on ihmisten johtamisesta muutostilanteissa. Jo aiemmalla dialla mainitusti sote-uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että integraatio konkretisoituisi alan työntekijöiden tasolla, eri ammattiryhmiä edustavien ammattilaisten keskinäisenä ja asiakkaan sekä ammattilaisten välisenä yhteistyönä ja vuorovaikutuksena. Lähi- ja keskijohdon tehtävänä on tällöin edistää tätä motivoimalla ja innostamalla henkilöstöä muutoksessa kohti tavoiteltua päämäärää. On äärimmäisen tärkeää huomioida, että organisaation muutokset herättävät ihmisissä hyvin usein negatiivisia tunteita, jotka helposti tulkitaan muutosvastarinnaksi, vaikka kyse on meille ihmisille luontaisesta tunnepohjaisesta reaktiosta muutokseen. Eettinen johtaminen tai paremminkin johtajuus, joka nojaa oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen, ennaltaehkäisee osaltaan muutokseen liitettyjä negatiivisia tunteita. Samoin myös henkilöstön osallistaminen, eli se, että heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa tehtyihin päätöksiin. Jo aiemmin mainittu jaettu johtajuus ja valmentava johtajuus kuvaavat molemmat tapaa johtaa jakamalla päätösvaltaa läpi koko organisaatioon. Olemme nyt rakentaneet edellisten diojen kautta ymmärrystä johtamisen reunaehdoista sosiaali- ja terveysalalla ja erityisesti hyvinvointialueella. Löydät seuraavilta dioilta lähdekirjallisuutta, jota on hyödynnetty tämän kokonaiskuvan laadinnassa.